Tere, kes te siis olete jõudnud järjekordselt meid Nõmme raadiosse kuulama ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda siis puhast vaimsust ning oleme täna eetris mina Martin Arnhold
ja mina Hannes Vanaküla.
Ja mis siis vahepeal vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel uuemat on kuulda?
Ega võibolla midagi uut ei ole, aga lihtsalt minu avastused, ma jälle avastasin midagi uut. Õigemini ma avastasin ühe väga huvitava asja. Vaata, me esitaksingi kohe sellise retoorilise küsimus, et vaadake, kui te vaatate inimesi, nad on väga depressioonis, noh, energiat ei ole ja noh, ütleme, ega see elu eriti ilus ei ole. Ja siis ma avastasin, miks on inimesed depressioonis. Nad ei ole depressioonis sellepärast, et parasiitlus on. Parasiitlus teeb inimese nii õnnelikuks, et toia ja keela. Mõtle, kui sa saad kellegile käru keerata, teised midagi ära virutada, teist orjastada. Siin on majas. Aga on midagi, mis teeb inimesi depressiivseteks. Energiat ei ole, kaob ära. Ja noh, see on irooniaga öeldud. Irooniaga öeldud võime öelda, et selle põhjuseks on loodus. Ja see loodus on üks selline vastik jüraka sees, mis ei saa suurt õilist plaani teostada. Ja vaata, ei ole mitte ühtegi jõudu, kes suudaks selle viimase punkti maha murda. Noh, jutt on nüüd küll selline hästi ümargune ja noh, lähme siis nüüd väga konkreetseks. Me oleme rääkinud kunagi surematusest, puutumatusest, eksimatusest, purunematu, puutumatu, surematus eksimatuses, jah. Ja ütleme niimoodi, et meil on kolm mina. Väike, suur ja kõrgem mina. Ja nüüd me võiksimegi öelda, et meil oleks siis nagu mingisugused 12 väga olulist punkti. No selge on see, et need 11 punkti on ilusti parasiitsüsteemi käes ja elu on nagu lill ja kõik on väga õnnelikud. Ja need, kes ei ole õnnelikud, nendele antakse peksa nii kaua, kuni tuleb naeratus suule ja noh, näiliselt on kõik õnnelikud. Aga on üks asi, mis ei ole parasiitsüsteemil käes, on üks puutumatus. Ja see puutumatus on seotud suure minaga. Ja vaata, on olemas selline üks väga huvitav reegel meil. Ja selline reegel, mida on loodus kehtestanud. Ja ta on kehtestanud sellise reegli, et inimese sisemaailm on püha ja puutumatu. See tähendab seda, et mitte keegi ei saa meid muuta vastu meie tahet. Kui me ei taha, siis pole mitte kellelgi jõudu inimest muuta. Ja vaata, see ongi suur depressiooni allikas, sest inimesed tahavad kangesti teist muuta. Noh, me teame väga hästi, et naine saab mehe, ta tahab teda muuta, et ta on ilusti kodune ja ta ei vaata teisi naisi ja noh, võibolla mees tahab jälle naist muuta, et ta oleks mingi hea super biomasin, mis küpsetab koob, voodis on nagu kuradi seksmanjak ja no kuraus ei saa muuta, no ei saa muuta, no. Meie valitsus tahab muuta meid Eesti rahvast patriootlikuks, et siis ise pugeda Euroopa Liidule. No ei muutu nad pugejaklikuks. Ja kogu ressurss panakse selle peale, et muudame teisi. Lapsevanemad tahavad muutama lapsi ilusateks ülakuulelikeks orjadeks, kes neid elu lõpuni kannavad kätel. No ei muutu. No mõelge, milline meeletu depressiooni allikas. Ma tahan muuta. Ja keegi vastik on seal ees, kes ei lase meid orjastada ehk muuta teisi inimesi. Ja see ongi tegelikult see kogu meie depressiooni allikas. Sest noh, me tahame parasiitsüsteemi, me tahame, et saaksime teisi muuta, me tahame teise sisemaailmas sobrada, paigutada neid niimoodi, nagu meile sobilik on kohandada. ei saa jälle, see vastik loodus on ees ja tal on mingisugune lollakas seadus, millest ei saa mitte keegi üle. Ta on täpselt sama tugev nagu gravitatsioon. No, tahame või ei taha, gravitatsioon kehtib. No ei ole erandit. Tahaksime niimoodi, et noh, võibolla planeetmaal ei ole gravitatsiooni, et ta lendaks laiali ja siis me oleme kõik jälle õnnelikud. No ei saa lihtsalt. Ja see ongi see tegelikult selline õnnetu depressiooni allikas. Aga noh, ütleme niimoodi, eks siis süsteem on mõelnud, mõelnud meetodi, et noh, okei, et inimene, et loodus on ees. Aga äkki inimene ise võtab selle vastu. Ja me nüüdano olemegi vaadanud, et kui me jälgime nagu inimese sisemaailma, noh, olgem ausalt, et sisemaailma, noh, ütleme, kui meie jooks on välismaailm 64 osast, siis sisemaailm peaks olema 9 plus 8, 17 plus 27, see teeb siis 27, 37, 44. 44 osast me võime vaadata inimest nagu spektris jaotada ja siis me vaatamegi, et kas inimese sisemaailm on ümmargune või kandiline. Ja ütleme, need inimesed või need meie sisemaailma osad, mis on kandilised, sinna saab süsteem sisse ja noh, see on nagu süsteemile nähtav. Aga see on ainult siis, kui inimene ise annab nagu voli või lubu oma sisemaailma muuta. Ja vaata, elus on ka niimoodi, et noh, okei, ma võibolla olen õpetaja. Ma tahan õpetada. Kas ma saan kedagi õpetada, kui keegi taha õppida? Ei ole võimalik. Ma ei saa mitte kedagi jõuga teha õnnelikuks. Ainult ma saan õpetusi anda, ehk tema sisemaailma täita siis, kui inimene ise lubab. Ja noh, eks see parasiitsüsteem praegu üritab, et noh, kõik ümarad inimesed muuta kandilisteks, ma mõtlen sisemaailma siin. Aga noh, on ikka mõni mõlakas, kes ei taha olla kandiline, noh, tahab olla ümarik edasi. No. Ja noh, siis on kõik see samune jõud, resurs kulutatakse nende rahvavaellaste hävitamiseks, et kes ei taha olla kandilised, sest kõik peavad olema kandilised, ei ole siin mitte mingisuguseid ümarike inimesi. Noh, see selleks. Ja mis ma nüüd nagu avastasin, et varsti tuleb õnn meile. No nüüd ma jälle ironiseerin. Varsti muutume veel õnnelikumaks. Sellepärast, et juba väljaliselt on üks väikene nihutus ja see on nüüd seotud sellise teemaga nagu surematus. Ja see surematus tuli mul nagu kuidagi ühel päeval tuli. Noh, see oli sündmus. Ma ei ütleks, et ma nüüd nii kange tark mees olen, et ma lihtsalt ise mõtlen midagi puhtast lampi välja, kui ma olen ise kogu aeg seda viga teinud ja nüüd järsku ühel hetkel toimus mul suur teadvuse sähvatus ja ma lihtsalt avastasin ühe vea, mida ma olin kogu aeg teinud. Noh, selge on see, et ega see vea avastus, eks ta hakkab loodusest ise pihta. Ja loodus on teinud nüüd ühe väga huvitava muudatuse. Ütleme niimoodi, et see oli surematus. Surematus oli viidud ühte väga naljakasse punkti. Aga nüüd see surematus tõsteti sealt naljakas punktist ära ühte teise punkti. Ja vaata, nüüd tuleb üks uus reegel. Aga ma räägin enne, mis oli vana reegel. Vaata, ma kogu aeg mõtlesin sellist asja, et noh, vaata, mingis mõttes pagalus ehk arengumaagia on nagu siis minu perekond või nagu, noh, arengumaagid on nagu mingis mõttes minu lapse. Noh, kogu aeg neid nagu tuli, olid ja läksid, tulid, olid ja läksid. Mingi väga imelik seos oli. Noh, võisid siit süüdistada, ma ei tea, inimesed, nad ei tea valikuid või noh, ma olen üldse avastanud, et ei ole mõtet mitte kedagi süüdistada, et noh, muuda ennast ja tegelikult inimesed teevad nii nagu jõud käsib, et noh, et see inimeste süüdistamine on täiesti mõtetu tegevus. Aga mis ma avastasin? Ma järsku avastasin oma minevikust. Ma armastasin kogu aeg sellist lauset kasutada nagu laste ema. Ja siis mul järsku, ütleme, see tuli tegelikult ühest naljaks muus kohas välja. See oli hoopis teiste inimestega, mitte minuga seotud, vaid ma nägin kõrvalt ühte muud asja. Noh, mees nagu andis naisele rolli ja siis oli nagu mingisugune roll, oli nagu lastema roll. Ja ta tahtis nagu seda rolli tagasi võtta, aga naine nagu jõuga pani selle rolli jälle paika. Et noh, ma mõtlesin, aga kuidas see saab olla, et noh, kui mina annan rolli ja mis jõud on see, mis kirjutab seda rolli üle. Et miks mina pean andma rolli? Ja siis ma hakkasin tõmbama paraleeli nagu enda isikliku eluga. Ma kogu aeg kasutasin ju sõna minu laste ema, noh, sest kuidas sa, noh, käsitled seda naist, et noh, kellega olite koos, tekisid lapsed, läksite lahku. Noh, me ei oske muud moodi öelda, sest noh, tänu nagu lastele ta jääb, noh, nagu see roll või noh, ta jääb see side. Aga siis ma järsku avastasin, minge pekki, mis selle rolliga tehakse. Ja siis ma läksin nii püha viha täis, kui ma avastasin kogu mehanismi. Ütleme niimoodi, et kui mul on lapsed, kellest ma hoolitsen? Ja kui on laste ema, siis laste ema on nagu see isiksus, kes on volitatud lapsi nagu minu jõuga programmeerima. Sest olgem ausad, kui mina elan ühes maailmas, siis selgelt see, et ma loon lapsed enda maailma. Aga kui naine elab nüüd teises maailmas, siis ta ju teeb neid lapsi hoopis teisteks. Ehk loob teise maailma. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et kui ta on minu laste ema, siis mina annan talle energiat ehk jõudu. Ja see jõud läheb naisele, kes kasvatab minu jõuga ühiskonnale lapsi. Siis ma mõtlesin, kuulge, see on midagi väga valesti. Ja ma tean väga hästi, et ega naised ju tahavad mõnda meest. Noh, ta mehe saadaks niimoodi kätte, et teaks see laps, siis näed, et vaata, meil on laps ja nüüd sa pead mu ära võtma. See on üks jõuga ära võtmine ja kogu lugu. Ja siis ongi niimoodi, et kui sa annad naisele rolli, minu laste ema, siis ongi niimoodi, et mina toidan ja ta kasvatab lapsi kellegi teisele. Selge on see, et minu kasvatus on hoopis teistsugune kui, ütleme, selle eksabikaasa kasvatus. Minu nägemus on see, et eestlane on Eestimaal kõige kõvem. Noh, tema nägemus on see, et eestlane on ori. Noh, ta on puhas selline orjalik. Noh, oma teada jah, on ta ilge tegi, aga noh, ta on selline müüdav, noh, üldse hoopis minu täiesti vasta. Noh, saime ka kokku täiesti juhuslikult sõjaväest tulev poiss, sai korra naist maista ja tuli kohe laps. Ja, aga tegelikult me maailmad on hoopis teised erinevad. Ja vaata, mis on meie elu läinudki. Meie elu on niimoodi läinud, et ta nagu ei lasegi isegi mu lastegagi suhelda. Et no, võime küll öelda, et seal on küll meedia ja kõik muu on seotud, aga noh, vahet pole seal tema tegu. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui mina teda nimetaksin laste emaks, siis ma annan talle energiat, et ta saaks viia lapsed õnneliku, ütleme, parasiitliku maailma, kus nad muutuvad orjadeks. Sest noh, ütleme, meie kaks, ütleme, minu ja selle eks naise kaks täiesti erinevat suunda on. Mina tahan lapsi kasvatada iseseisvateks, elus hakkama saavateks inimesteks, tema eesmärk on nendest teha orjad. Noh, täiesti kaks erinevat suunda. Ja siin ma sain ka aru, et muutus ei toimunud tegelikult minus. Muutus toimus tegelikult planeedis. Ehk ütleme, loodus tegi muudatuse. Ja see looduse muudatus kajastus ka minu ajus. Sest vaata, see oli arvatavasti kunagi ammu, noh, seal pole isegi tähtsust, mis seal sündmused olid, kuidas see käis, aga ütlen, kontseptsioon peab olema nagu idee. Oli kunagi loodus, kes lõi ressursid, maailma, aga noh, tead, maailmaga on nii palju tööd, et noh, katseta nüüd eks ressursside loomisega inimesega ja standiski parasid süsteemile volituse nagu inimestega tegeleda. Ja see oli nagu selline nagu surematus, et noh, tal ongi ja noh, see volitus jääbki, noh, ta nagu surematu volitus. Sest ma mäletan, ja, jälle vaatasin selle ühe teise paari pealt, seal see naine ka mehe, nad olid ka lahku läinud ja naine jälle läks mehe juurde, et tahad sa või taha, aga lastemaks jään ma ikkagi. Ta oli nagu kindel selle peale. Et noh, see jõud toimib. Ja arvatavasti oli selline seadus, et loodus andis parasiitsüsteemil volituse inimestega tegeleda. Ehk ütleme täpselt see sama muster, mis on minul siin elus, oli ka loodusel ja parasiitsüsteemil. Et ta nagu andis volitused ehk oma ressurssi parasiitsüsteemil tegeleda inimestega. Aga nüüd see parasiitsüsteem ei kasvatanud mitte normaalseid inimesi, mis on looduse eesmärk, vaid ta kasvatas väärakaid. Sest noh, olgem ausad, meil on siin väärakaid ikka no, kõik kohad täis. Normaalsed inimesi on väga vähe. Aga neid on. Ja see loodus tegi muudatuse. Ja mingi programmi muutis ära. Ja ta võttis selle surematuse. Sellelt nii nimetud pühalt emalt. Ei, jah, sellelt, noh, ütleme, jah, emalt võttis volitused ära. Ja pani nüüd selle surematuse ühte teise kohta. Ja vaata, kuna ta selle ära võttis, ütleme parasiitluselt õiguse inimesi kasvatada, siis nagu lõigab minule ajusse, et noh, kuramus, mis ma teen siin? Ise kogu aeg mõtlen, et miks pagalusest inimesi ära tiritakse. See oli minu enda jõud, mis läks minu eksnaise sisse. Minu eksnaine, ju tema sisemine soov ongi, et mul laps ei oleks, et kõik oleksid süsteemi lapsed. Ehk ütleme, mis on reaalne elu? Reaalne elu on see, et kui sa oled munni mõlakas, jah, siis sul on lapsed. Aga kui sa oled asjalik mees, siis sult võetakse ära. Sellepärast, et asjalik mees kasvatab asjalike lapsi, aga ei, seda ei tohi. Tal tuleb kõik lapsed ära võtta ja kasvatada nendest sellised pugejad, eurokuradi, noh, sabaliputajad, kes annavad au moslemitele ja noh, kuigi ma räägin, et eestlane ei peaks kristlan olema, aga noh. Aga samas, okei, ma saan aru, et kui nad on kristlased, nad võiksid vähemalt noh, hinnata enda kristliku kultuuri, aga mitte hakata kuradi alleluujat laulma moslemitele. Aga noh, see on orja mentaliteet ja siin pole mitte midagi teha. Ja see orja mentaliteet ei ole mitte seotud eestlastega, vaid see on terve Euroopa Liidu probleem, sest tegelikult terve Euroopa Liit ju kummardab moslemeid. Teevad küll nägu, nagu oleksid ise seisvad, aga olge mausad. Tuleb moslem ja ütleb, et ta liha ei söö ja koolist koristatakse kõik liha ka, sija liha ära ka. Nii et noh, vaata, mis on tegelik reaalsus. Noh, ja vaata nüüd, sellega on nagu läbi. Sest selge on see, et eks iga mees peab, kes on naisega lahku läinud, endale teadvustama, et ei ole olemas laste emat. On olemas tegelikult laste röövel. Ma mõtlen asjaliku meeste kohta. Sellised kõramused sussid nende kohtas reegel ei kehti, need on ise tited. Ma rääkisin, noh, mehed, kes vastutavad ja tahavad kõige paremat ja rabelevad selle nimel. Et nagu see asi on finito. Aga nüüd on küsimus, kuhu viidi surematus? Ja ma võin öelda, et see surematus viidi sinna kohta, mille peale hakkavad inimesed veel rohkem nutma. Okei, ma nimetan siis, noh, selleks, et seda paremini mõista, ma nimetan siis selle, noh, reegli või seaduse, mis nüüd saab tulevikus olema. See reegil on selline, et tegu ei saa kustuda. Vaid kui teoring on täis saanud, see muutub mälupanga kogemus valguseks. Ühesõnaga, meie teod muutuvad surematuks. Noh, võibolla esimese hurraaga te seda päris hästi nagu ei mõista, mis see tähendab, et meie tegu muutub surematuseks. Aga vaadake, toome näiteks ühe sellise elulise näite, väga klassikaline näide. Ma toon selle näite, ütleme suhetes mees ja naine, aga see sama näide me võime ka viia ka kohe poliitikasse. ja võime igale poole viia. Ütleme niimoodi, mina olen asjalik mees. Nii. Siis naisel tuleb süsteemi mees aspekt sisse ja noh, ütleme, hakkab vaimselt kottima mind. Nii. Ta teeb teo minule. Ta ründab. Ütleme, mingi teisik üritab mind allutada. Tavaliselt rünnak on see, et üritab mind allutada, orjastada. See on selline klassikaline käide. Nüüd, kui mees lööb maha selle teisiku, mis üritab teda orjastada, annab peegelduse. Näiteks, kui naine ründab ja mees annab kolakat, on tagasiside. Ring on täis. Aga mida teeb süsteem? Naise tegu kustutakse ära. Seda keegi ei näe, seda poleks nagu olemas. Ja siis jääb niuke mulje, nagu mees ründas naist. Kui ta vaimselt barjääri parab, siis me tunneme, et ta mõlakas. Noh, ütleme, nõrgad mehed teevad füüsiliselt, noh, selge, siis on ta patu aina, siis ta naise peks. See, et naine vaimselt peksis, seda ei arvestata. See, et mees nüüd füüsiliselt andis talle molli. Oi, nüüd on ta suur kurja tegija. Ja nüüd on nagu see sündmus esimene pool on kustutatud. Ja nüüd on õhus ainult see, et mees ründas. Ta on kurja tegija. Loomulikult, noh, ühiskond kotib teda selle eest. Noh, survestab. Noh, mees parandab pea. Noh, näiteks ütleme, naise teisik ründas mind, ma tegin ta katki. Noh, ma ütlen, okei, ma ehitan su teisik uuest üles, ma parandan oma vea. Taastan täiesti sama siilguses, veel pareminigi selle naise teisiku. Aga see tegu jälle kustutatakse. Ma pole midagi teinud. Siis on niimoodi, et aga näe, sa tegid naise katki, paranda veel. Okei, parandan naisel kõik teisikud ära. Kõik teisikud, mis tal on katki tehtud. Ikka olen ma süüdlane ja mõrvar. No okei. No ikka tahan teostada või parandada enda vigu. No hakkan süsteemi parandama. Ja niimoodi lõpuks ongi see vahene õnnetu mees. Hakkabki ühiskonda parandama, ta remontib, ma ei tea, kurat järimaailma struktuure kõike. Sest ta on süüdi, kogu tema head teod kustutakse ära. Ja vaadake nüüd. Hakkab selline porno läbi saama. No ma võin väga hästi tuua näite ka, noh, meil poliitiliselt, me kõik mäletame, kuidas see Tarand ju läks sinna EKRE miitingule, vägivaldselt haaras mikrofoni, mölises, no oli nagu loom. Sai tagas sideme, noh, anti talle jalaga tagumikku. Mis meedia näeb? Meedia näeb, kuradi sead on ikka ekrelased, no on mõlakad, vaata kuidas ründasid ühte vaest sotsi. Keegi nagu selle peale ei tule, et kuidas see vaene sots nüüd järsku keset ekrelasi sattusta. Ekrelased ei läinud sotside sinna miitingule sotse meksma või noh Tarandit. Ja seda siis vaatadki, et inimesed süsteemu kustutanud Tarandi teo, ja jätnud alles ekrelaste teo. Ma üldse imestan, kui ekrelased on üritanud seda mitu korda ka parandada ja see jälle kustutatakse ära. Nii et see käib ka poliitikas. See käib tegelikult, no see käib igal pool, no see muster. Aga vaata nüüd, kaob ära selline asi, et tegusid saab kustutada. Ja no selge on see, et eks sellest tuleb meile probleem inimestele. Mõtlen, kui ma olen teinud sigadusi ja enam Jumal ei anna andeks meie patud. Ei ole enam sellist head patu lunastajat Jumalat. Tegu jääb ülesse. Nii kaua jääb ülesse, kuni sa pole seda viga parandanud. Ja noh, selge on see, et eks see saab olla väga, 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 väga valus. Noh, võtame näiteks niimoodi veel. Et on tegude ahelad. Noh, näiteks naiselt võtab ära süsteem mingi juppi. Nüüd naine teeb teo mehele, võtab mehelt selle juppi ära. Kuigi minu jaoks on naine tegu. Ja nüüd on see, et kas mina nüüd lähen selle ahelaga kaasa, võtan järgmiselt naiselt juppi ära. Siis ma teen jälle teo. aga kui ma otsustan peegeldada ja selle juppi, mis mult ära võeti tagasi võtta, siis ma teen ringi täis. Ja nüüd see, kes tuli mult juppi ära võtma, peab nüüd süsteemilt selle ära võtma. Ja see on tema valik, kas ta teeb neutraliseeriva teo või ei tee. Et noh, nad jooksevad kahelatena ja vaata alati on niimoodi, et noh, minu seisukohast on noh, tegu, kas mina olen teo alustaja või mulle teaks tegu. Alati kui mind nagu rünnatakse ja mina vastu löön, siis ma olen peegeldaja, mina pole tegu teinud, ma olen peegeldaja. Ja ma võin öelda, et noh, enamuses ma olen peegeldaja, ma ütleme need teod, mida mina teen, tavaliselt neid ei taheta tunnistada, neid kustutatakse. Aga selge on see, et on inimesed, kes tahavad, et nende teod kustuksid. Nende tahe, me ei saa muuta inimese tahet. Aga mis juhtub selle inimesega, kes läheb nüüd loodusega vastu olla? Sest nüüd on uus reegel, tegusid ei kustutata. Tegu kustub ainult niimoodi, et kui... Noh, näiteks mina olen kogemata kellegi teisiku katki teinud ja selle uuesti parandanud, siis ta nagu läheb kogemuspangaks. Eks? Ma tean, et kuidas see teisik töötab, miks ta on vajalik ja mis on tema alvad poole, positiivsed pooled, ta nagu kaob info väljadest ära. Aga ta läheb kogemus, muutub kogemuseks. Aga mis siis juhtub, kui inimene keeldub? Noh, kes tahab oma tegu kustutada. Selle seotuse valguses toimub selline asja, et inimene ei saa enam tegu kustutada, vaid hakkab kustutama iseenda teisikut. Teisikud on need, kes teevad tegusid. Teisikud on need, mis loovad, nemad on põhjused. Ja kui sina ei tahad kustutada tegu, siis sa kustutad tegelikult oma teisiku. Aga kui sa kustutad oma teisiku, siis sa kustutad ka mingi võime. Nii et tulevikus hakkab inimestel suur probleem, nad hakkavad oma võimeid kaotama. Mitte sellepärast, et parasiitsüsteem neilt ära võtaks. Sest parasiitsüsteem on hea, tema lubab teistelt võimeid ära võtta. Vaid sellepärast, et loodus on paha. Ja ta ei luba tegusid kustutada. Aga kui inimene paneb kustutava jõu peale ja ta ei saa tegu kustutada, siis ta kustutab selle oma vastava teisiku, mis selle teo tegi. Kustutab selle ära. Ja noh, ma ütlen, et ega meil saavad väga rasked ajad ees olema. Aga noh, loomulikult need inimesed, kelle teod, kui inimene ei häben oma tegusid, vaid ta vastutab oma tegude eest, see inimene loomulikult tema jaoks muutub maailm ilusamaks kohaks, paremaks, mõnusamaks, tema on õnnelikum. Aga noh, ütleme, palju neid inimesi on, kes teevad tegusid, mida nad parast ei häbena. Need on väga vähe. Ja ütleme niimoodi, enamus inimesi tegelikult teevad tegusid, mida nad tahavad kustutada. Ja tegelikult nad hakkavad ise ennast hävitama. Ja see on nüüd siis selline noh, järgmine mõnus seadus, millegi me kokku puutume ja kui te tahate kedagi süüdistada, siis süüdistage loodust, et ta on loonud sellise vastiku reegli, et iga meie tegu peab jõudma ring täis, et me ei saa neid kustutada. See ei ole niimoodi, et noh, tead, tulin, annan sulle vastu kõrvu ja siis vaatan, oi, sa oled tuge, annad mulle ka, oi, sorry, see ei loe. Ei ole, tegu on tegu ja teol on ka tagajärg kogu luguna ja see saab kehtima. Põgene palju tahad, võid kustutada ise enda teisikud, sa võid ennast täiesti prussakaks kustutada, võid kui taimeks ka ennast kustutada, see on sinu enda vaba valik. Et selline kurb elu ja saatus meid ees ootab. Noh, mina näiteks isiklikus seisukohast ütlen, mulle meeldivad need uuendused, sest mulle see väga meeldib, et minu sisemaailm on puutumatu, ma olen juba ammu niimoodi elanud, et ma ei käperda teist, ma ei taha teisi teha enda osadeks, mulle see seadus igal juhul on väga vastuvõetav ja see, et mu teod ei kustu, ma olen ka väga õnnelik, aga ma tean, et ma olen alati kiiksugi inimene ja neid kiiksugi inimesi on veel üksikud, aga ma tean, et enamus massil on see pill lahti, no ikkagi väga nutune maailm. Aga no mis teha? Kui me elame looduse sees, siis loodus on peremees ja loodus kehtestab. Kui ei meeldi, minge ehitage oma maailm. Ehitage, võtke ürg ruudust jõudu, hakkage sisemiselt tööle, ehitage maailm, kus teie teod kustuvad ja kus te saate teiste inimese sise maailma mõjutada ja te võite sellise maailma teha. No ja nagu saate aru, ma ironiseerisin. Sellised inimesed ei ole lihtsalt võimelised looma maailma, kes tahavad sellist asja teha. Nii et kinni sama lahti. Ma ütlen, palun, minge tehke oma maailma. Arvast ei suuda, ikka nad on siin. Nii et pole viga, tuleb leppida sellega, et inimese sisemaailm on puutumatu ja tegu ei saa kustutada. Leppige sellega. Võibolla räägiks veel, ütleme, paarist seadusest, mis puudutab nüüd meesaspekti, et kui te tahate elus arenema hakata, siis võiksite kaht asja teada. Tegelikult on kolm asja, aga ma ei tea kolmandat praegu. Vaata, üks teadmine on seadud kahe palgelisusega. Ja me olime nagu varem rääkinud, et madu tapab kahe palgelised. Ja ma olen pannud tähele, et mõned inimesed kurdavad, tulevad minu juurde, et keegi kotib teda, keegi ruineerib, keegi terroriseerib. Aga siis ma hakkan vaatama, et tõesti, ta on nagu mingi sita voolu all, aga astu sealt sita voolalt välja ja keegi koti siit. Aga ei, ta tahab seal edasi istuda. Ja siis ma saingi aru, ta kahe palgeline. Ta tahab, et nüüd vaata, igal maailmal on reeglid. Aga ta tahab olla nagu kahes maailmas, et kui on kasulik, käin ühtide reeglite järgi, kui on kasulik, käin teiste reeglite järgi. Aga vaata, nüüd kui sa elad kahes maailmas, sa oled ennast poolikuks teinud. Ja taas tahtmatu, kui üks pool on sul looduses ja teine pool parasiitsüsteemis, siis looduselt sa saad energiat ja parasiitsüsteem teeb su tühjaks. Sinu kott ongi selles, et sa oled kahe palgeline. Näiteks ega, kes elab puhtas parasiitlikus maailmas, ega sellel kott ei ole. Kes elab puhtas loodusmaailmas, ka ei ole. Aga just kahe palgelistel, kui just madu ei kaitse, ongi kogu aeg selline koti voog peal, ja teda kogu aeg pommitatakse. Aga sellest kahe palgelisusest, jah, mina võin kaista inimest, et teda pommitatakse. Aga ma ei jõua lõpetusele teda kaitsta. Palju lihtsam oleks, et ära ole kahe palgeline ja kohe kaob kott ära. Aga muideks, need kahe palgelise ründavad alati raisa kotkad. Aga mis siis juhtub, kui sa oled kokku puutud kotkas raisa kotkaga ja sa ei ole kahe palgeline? Vastuse ma sain ühest muust kohast. Sest ma käisin tuuril, selgelt nägin tuuril ja inimesed mulle ütlesid, et ma olen hirmus. Ja siis ma sain ka aru, ma ei ole lihtsalt kahe palgeline. Järelikult. Ühe palgeline on hirmus inimene. Nüüd ma sain ka vastuse, miks ma näin hirmsana. Sest ma ei ole kahe palgeline ja mind ei saa kottida. Ja kuna mind kottida ei saa, siis ma ole õudne vastik. Ütleme niimoodi, mind ei saa tühjaks tõmmata. Mitte sellepärast, et ma oleksin mingi paha või õel inimene, aga ma ei ole lihtsalt haaratav, orjastatav. Ja see ongi hirmus. Nii et nüüd ma teangi niimoodi, et kui inimene tunneb, et teda kotitakse, siis ta on kahe palgeline. Ja kui paljud inimesed ütlevad, et ta on hirmus, tegelikult ta ei ole hirmus, siis on ühe palgeline. Ja siis teine moraali reegel, mida võiks mainida, on see, et ei ole erandeid, vaid on defitsiit ja meie sisemine puudus. Vaata, me teeme vahetevale erandeid. Vaata, isegi meile ajusse patud selline muster, et erand kinnitab reeglit. Ei ole. Erand tõmbab meid tühjaks. Ja ütleme, need, kes teevad erandeid, need hakkavad elu põletama. Ja mis moodi ta toimub? Ta toimub niimoodi, et noh, näiteks erandid. Öeldakse niimoodi, et maailmas on reeglid, aga tead, ma olen teistsugune. Minul need reeglid ei kehti. Nüüd sa oled erand. Ja nüüd hakkad sa kohe elu põletama. No, mina vastasin, et minul oli ka see sama viga, aga ta ei olnud nagu selles suhtes, et mina tegin, et mina oleksin eriline, vaid mõnda inimest, kes oli tõesti võimekas, ma tegin eriliseks ja see hakkas imema tühjaks nagu minu maailma, mitte mind. Ma hakkas nagu maailma põletama läbi. Ja noh, need ongi siis nüüd neli paratamatust. Ma ei tahaks teid isegi seaduseks öelda, vaid ma tahaks öelda, et kui teie panete oma moraali, te käite selle järgi, siis teil on nagu kõik hästi. Ja nüüd ma võikski öelda, et need, ütleme, noh, need moraali teadmised või paratamatust, nimetame paratamatusteks, need on. Inimeses, me ei saa teist inimest muuta, see on paratamatus. Kui me läheme paratamatusega vastu olla, me voolame energias tühjaks. Tegu ei saa kustutada, me vaid tapame ise ennast. Noh, siis selle peale ka, et noh, nagu teadmine, et vaata, me ei tea, kas me oleme kahe palgist. Vaadake, kas inimesed kotivad meid või me oleme hirmsad. Siis me teame, oleme kahepalgelised või ühepalgelised. Vaadake, kas elu lihtsalt põleb või mitte. Ja kui elu põleb, läheb jookseb tühja, siis te olete teid kuhugi erandi. Erandid ei ole olemas. Et vaata, see oli selline väikene uus avastus, mis mina nüüd avastasin. Ja ma mõtlesin, et selle uue avastuse valguses ka Martin midagi avastas, et räägi, mis sina nagu avastasid.
Okei, aga enne eelmise jutu jätkuks paar sõna, et kui sa siin räägid loodusest sellist hirmsat juttu, et noh, loodus põhjustab meile depressiooni laineid ja igasuguseid suuri sisemisi probleeme inimestele ei võimalda olla õnnelik ja nii edasi. Kas sa ei arva, et äkki juhtub mingi aeg selline jama, et otsustatakse, et teate, sõbrad, nüüd aitab, loodus tuleb kohtu alla anda, süüdi mõista ja talt mingisugused kahjutasud välja nõuda. Ja siis, kui see on tehtud, siis noh, hakatakse otsima ka kõik võimalike kollaborante, kes siis on tema looduse kaas, sellised süüdlased, kuriteokaaslased. Et kas äkki sina kunagi, noh, Hannes, ei ole niimoodi kohtu all, kui loodusega, no ütleme, salajane koostöö tegija või kollaborant või ütleme selline ühiskonna vaenulik inimene. Et kuidas see tulevik on, et kas tulevik on selles suhtes ebakindel või ei ole, kuidas sulle tundub?
Noh, mina isiklikult arvan, et ma tean ühte musta reeglit, et iga inimene on oma maailmas kõige kõvem. Ma arvan, et loodus on oma maailmas kõige kõvem. Mina isiklikult arvan, et sellist asja ei tule. Aga noh, see on minu isiklik arvamus. Aga võtame nüüd variant B, et selline variant tuleb. Mis siis ikka, kui mulle kohut mõistetakse, mind maha lüüakse? Ma ütlen teile ausalt, parem olla surnud kui olla ori.
Võt, see on revolutsionääri mõttelaad, nii et siin on midagi nagu on, et revolutsiooniline mõttelaad on see, mis edasi viib. Aga proovime rääkida nüüd sellisest valdkonnast, mis on mul ka paar asja südame peal, ütleme niimoodi, et võiks nagu suust välja saada need sõnad. Ja noh, nagu tavaliselt, mida ma olen üritanud teha, ma tahan nagu proovida mõtestada lahti sellised asju, mis on nagu maailmas olulised ja mida võiks nagu üldse, millest võiks üldse mõelda. Ehk siis aru saada, mis teemad on olulised ja millel need põhinevad. Ja tavaliselt, kuidas ma seda olen viimasel ajal üritanud teha, on siis see, et noh, polüteist nagu ma olen, ma üritan nagu uurida mingisugust jumalat. Ja kui ma uurin mingisugust jumalat, siis ma leian midagi ühiskonnast mingisuguseid vastuseid. Ühiskonnast, inimestest, tegelikkusest, mida iganes. Ja hästi hiljutine teema oli siis see, et juba paar nädalat mind on vaevanud üks küsimus. Et kui ma olen siin varasemalt siin raadioeetris ja ka teised arengumaagid oleme rääkinud sellistest jumalatest nagu kotkas ja madu, siis üks suur küsimus, mis vaevab, ongi see, et kui me räägime maast, mis on inimese sisemaailm. Ja kui me räägime kotkast, mis võimaldab tegutseda välismaailmas. Ehk siis välismaailmas on pidev lõhestumine ja üksteise vallutamine. Ja sisemaailmas üritatakse alati ennast sättida kõrgemaks, kui inimene tegelikult on. Ehk siis sisemaailmas inimene opereerib läbi moraalse positsiooni ja nende moraalsete positsioonidega opereerimine seal kaasub siis kas siis kahepalgelisus, ühepalgelisus, elupõletamine, viljakas elu, sõltumatu olemine. No, varasemate saadete teema, aga see, mis on seal vahel, mis on sise- ja välismaailma vahel, mis seal on, see küsimus vaevas mind. Ja ma hakkasin siin mingi päev, läks kuidagi intuitsioon tööle. Ja ma hakkasin nagu, no alguses ma mõtlesin, et seal peab olema keha. Sellepärast, et keha on see, mis ühendab sise- ja välismaailma. Aga kui mina ütlen keha, siis on küsimus, millest me tegelikult räägime. Sellepärast, et kas me räägime kehast kui sellest materiaalsest ainest. No võib-olla, aga see kuidagi ei anna seda intuitiivset vastust, mis seal taga on. Ja siis mul lõi pähe see mõttekäik sellisel viisil. Instinktid. Kui meil on olemas sisemaailm ja on olemas välismaailm, siis nii sise kui ka välismaailm peavad olema alati organiseeritud instinktide, inimliku instinkti ümber. See tähendab seda, et ei ole võimalik teha mitte ühtegi kehalist liigutust, kui see ei tugine mingi tüüpi inimlikule instinktile. Ja olgu instinktid instinktideks. Ma mõtlesin, et äkki oleks võimalik kuidagi neid instinkte kas siis kategoriseerida, süstematiseerida, loendada. Ja ma jõudsin järgmisele järeldusele. Ma kahtlustan praegu, see number võib olla hetkel veel natukene tinglik, sellepärast, et ma ei ole süstematiseerimisega lõpune jõudnud, aga ma kahtlustan sellist asja, et inimeses eksisteerib 16 alusinstinkti, millele on võimalik igas, millele peab tuginema igasugune füüsilisele kehale tuginev käitumine. 16 alusinstinkti on 8 instinkti, mis juhivad millestki eemale. Need on territoriaalsus, privaatsus, hirm, viha, mäng, vanemlikkus, rivaalitsemine, kadedus. Ja millegi poole nälg, elamusjanu, sotsiaalsus, avatus, omistamine, imiteerimine, seksuaalsus ja konstruktiivsus. Miks ma neid instinkte sellisel viisil 16 kategoriseerisin? Ma avastasin, et nad kuidagi sobituvad väga hästi 4/4 paari. Ja kui me mõtestame neid, noh, mõni võib küsida, et miks ma kasutan osatel instinktidel selliseid nimetusi, nagu mis on omistatavad emotsioonidele, nagu hirm või viha. Kusjuures hirm ja viha on tinglikud mõisted, kui ma kasutan neid instinkti kontekstis. Miks ma kasutan neid mõisteid instinkti kontekstis? Sellepärast, et paremaid mõisteid meil ei ole. Me peame selleks mõisted looma. Kui ma räägin hirmust kui instinktis, siis ma räägin eemaltumine potentsiaalsest ohuallikast, mis võib olla täiesti mitte teadlik. Kui mina saan sellest objektist, mis on ohtlik teadlikuks, siis käivitub hirm kui emotsioon. Nii et tasub mõtestada alati, et hirmul kui instinktil, instinktiivsel käitumisel ja hirmul kui emotsioonil on vahe. Seepärast ma kahtlustan, et on olemas 16 alusinstinkti, et ükskõik, mida me saame teha, me peame füüsilises tegevuses alati toetuma mingisugusele instinktile. Ja mis on veel huvitavam, on see, et instinktid on alusvundament ka igasugustele kõrgematele sotsiaalsetele konstruktidele. Kui me räägime näiteks sellisest instinktist nagu territoriaalsus, siis kõrgemal tasandil see avaldub näiteks sellise asjana nagu meie kodu puutumatus või riigi piirid, igasugune piiride määratlemine, isegi patriotism toetub mingisugusel määral territoriaalsele instinktile. Kõrgemad psühilised ja sotsiaalsed funktsioonid ei saa avalduda, kui nad ei toetu alusinstinktile. Kui me räägime näiteks enesekaitsest, siis igasugune enesekaitse peab toetuma viha instinktiivsele olemasolule. Sellepärast, et viha on põhimõtteliselt, noh, metafoorselt kirjeldatuna nagu immuunsüsteem. Ma viskan mingisuguse negatiivse mõju iseendast välja. Siis kui te lähete lõbustusparki, siis me räägime tegelikult elamusjanu instinktist. Kui me räägime intellektuaalsest arengust, siis me räägime avatuse instinktist. Igasugune selline kõrgem tegevus toetub mingisugusele alusinstinktile. Järelikult terve ühiskond mõnes mõttes peab instinktiivselt toetuma 16 punktile. Nii, aga olgu, ma loetlesin siin mingisuguseid instinkte ette, aga mida see teadmine meile annab? Nagu ma ütlesin, küsimus on ühes jumalas, mis mind huvitab. Ma ei osanud seda jumalat, tükk aega oli küsimus, kuidas seda jumalat nimetada, sellepärast, et erinevad inimesed näevad erinevaid elukaid selle jumala taga. Kui kotkas ja madu olid selged, see on selline konkreetne šamanistlik metafoor, mis seletab ära nende jumalate toimemehanismi, siis see keskmine jumal, mis on sise- ja välismaailma vahel, kuju ei ole. Või siis kui kujud on, siis ta on kas kuju muutev või mis iganes. Aga ma sain vastuse niimoodi, et ma nägin hommikul unenägu ja seal hommikuses unenäos ma nimetasin seda jumalat nähtamatuks jumalaks. Ja ma leidsin, et see väga hästi sobib sellele jumalale, selline nimetus, nähtamatu jumal. Ja proovime siis lahti seletada selle jumala toimemehanismi, sellepärast, et mul jäi suu lahti, mida see tegelikult tähendab. See oli väga huvitav. Nii, teema on selles. Selle jumala uurimisega mul avanes üks väga huvitav tõsiasi, mis moodi inimesed käituvad. Nimelt, kui inimesed käituvad instinktiivselt ja nende instinkt on puhas, siis see instinkt hakkab looma. Näiteks, kui inimese seesmine ja ka väline instinkt on vanemlikus, siis see inimene muutub selliseks kas siis isa või ema täiuslikuks arhetüübiks. Ta reaalselt suudab järeltulijaid kasvatada, ta suudab nende eest hoolitseda ja see vanemlik inimene suudab kasvatada sellist järelpõlve, kes on nii-öelda täisväärtuslikud inimesed. Aga mida inimesed teevad on see, et nad peidavad alati ühe instinkti teise sisse ära. Toome näite. Väliselt on vanemlik, aga seesmiselt on ta omistav. Mis siis tähendab seda? Lapsi hakatakse kasvatama kuidas? Selleks, et nad vanaduspõlve hakkaksid kindlustama. Väliselt instinkt ei vasta enam seesmisele motiivile. Ja miski pärast alati siis asjad kipuvad kiiva jooksma. Okei, te võite seda mitte uskuda, ma seletan jah, et ühe defektse käitumise, aga te võite mitte uskuda seda, et see ei toimi igal pool. Ma kohe seletan seda ära, et see toimib igal pool. Ja mida rohkem neid instinkte uurida, seda rohkem muutub nähtavaks see, et mitte miski ei ole nii nagu paistab. Inimesed käituvad hoopis teistsuguste motiivide ajendil, kui nad välja näitavad. Võtame näiteks, mis on tüüpiline lääne maailma suhestumine seksuaalkäitumisse. Kui minnakse otsima paarilist, siis paarilist minnakse alati otsima sellisel käitumise viisil, et oh, ma olen seksuaalne, aga seksuaalsust ei tohi mitte kunagi välja näidata. Tuleb näidata välja, et sa oled kas siis väga hoolitsev või oled sa sotsiaalne või oled noh, mingisugusel muul viisil sa varjestad seksuaalinstinkti ära ja kui sa oled väga hästi ära varjestanud, siis sa oled kuidagi nagu õige inimene. Aga kui sa ütled otse välja, teate, et noh, ma ei tea, et saame kokku või teeme suhte või, et noh, minul on vajadused, sinul on vajadused, siis on kuidagi nagu sotsiaalselt tabu. No okei, okay, no võibolla on, seal on mingisugused põhjused, miks nii on, võibolla on mingi viisakusreeglid, mis iganes. Aga vaatleme seda asja edasi. Kõik need kohad, kus seksuaalsus on avalik. Noh, näiteks mingisugused täiskasvanute paarid, strippi paarid näiteks. terve selline sotsiaalne keskkond, mis seal on, on üles ehitatud seksuaalsuse pealt. Seal oleks, on kõik väliselt seksuaalne. Aga sisemiselt ei ole seal mitte midagi seksuaalselt. Sest kas seal keegi rahuldust saab? Ei, noh, väga nigelalt, kui seal rahuldust võidakse saada. Millele see on üles ehitatud? Need, kes on seal töötavad, nendel on raha imu. Ja nad väliselt loovad seksuaalse kuju selleks, et omistada ressurssi. Ühesõnaga, kui väliselt ollakse seksuaalselt, siis alati on seal mingisugune muu alatoon. Instinkt omistamine on peidetud välise instinkti seksuaalsus sisse. Kui seksuaalsus on sisemine, siis ta ei tohi kunagi olla väline. Okei, kui sina lähed strippi baari, siis seal on omistamise instinkt, mis on ära peidetud välise seksuaalse vormi sisse. Aga nüüd, kui tuleb mingisugune, tuled seal baarist välja, sinu juurde tuleb mingisugune parm, ütleb, et teate, antke mulle raha, sellepärast ma olen näljane, ei saa saia leiba piima osta. Nii, no, või mis iganes neil on seal probleemid. No, tükka aega ei ole minu juures käinud. Vahel neil on see äda, et tahavad rongiga sõita Tartusse ja raha kott varastati ära, et anna mulle natuke raha, laps on Tartus, ootab tead ja tead, noh, aita välja. No okei, okay. Parm tuleb, räägib jah, et tead, et leiva raha ei ole. Ta näitab välja, nagu ta oleks nälg. Aga mida ta sellest tegelikult teeb, mida üldplaanis tehakse? Ostetakse alkoholi. Alkohol on põhineb elamus janu instinktil. Mis tähendab jälle? Isegi kui tema tahab omistada, siis ta ütleb, et jah, et minul on nälg, aga tegeliku motiivi alati varjatakse. Ja kui, noh, ma arvan, et isegi need, kes otsivad elamus janu, need peidavad jälle mingisuguse järgmise instinkti sinna sisse ära. Mitte kunagi asjad ei saa kokku, ma ei saa aru, milles see asja on. Kui me räägime töö tegemisest, läheme tööle, siis me peame näitama, et me oleme konstruktiivsed. Kusjuures konstruktiivsus on nimetus sellisele instinktile, mida võib olla, mida füüsilises inimmaailmas mõistetakse kui töö tegemist. See instinkt on see, et mille põhiselt loom ehitab endale mingisuguse pesa või lind punub pesa, kuidas oravad korjavad endale igasuguseid toitu talveks. No, seda nimetatakse, mõnes mõttes võib nimetada konstruktiivsuse instinktiks. Füüsilise tegevuse vaste on töö tegemine. Kui me läheme firmasse tööle, siis tegelikult mida me seal tahame? Me tahame omistada raha, aga me tahame, ütleme, varjestada selle töö tegemise sisse. Ja siis ongi niimoodi, et noh, väliselt teeme tööd, aga sisemiselt nagu ei tee. Ja kui me läheme tööinterviuule, siis me peame näitama, et meil on konstruktiivsuse instinkt, me tahame teostada ennast, me tahame siin töötada, aga tegelikult me tahame raha. Me ei tohi seda kunagi välja näidata, et me tahame tegelikult raha. Kui me ausalt ütleme, siis nagu midagi nagu kaoks, nii, mingisugune jama on. Mis moodi toimib pedofiil? Ma hüppan nüüd hoopis teise teemasse. Pedofiil on ju lihtsalt selline inimene, kes võtab vanemliku instinkti vormi ja paneb sinna seksuaalsuse sisse. Niimoodi, et seksuaalsus on varjatud. Ta meelitab vanemliku instinktiga selle lapse ligi, sellepärast, et laps läheb sageli pedofiilid ohvrid on need lapsed, kellel ei ole tugevaid vanemlikke figuure. Ja siis laps läheb instinktiivselt sinna, oi, et näed, see on nagu vanemliku kuju moodi ja siis, kui laps on juurde tulnud, siis saab pedofiil nagu läbi vanemliku instinkti käivitada seksuaalinstinkti. Ehk siis ta peidab jälle ühe instinkti teise sisse ära. Ja kusjuures seksuaalsuse peitmine mingisuguse teise instinkti sisse, see on vist kõige tüüpilisem asi, mis tehakse. Mis me veel siis võtame? Kõige huvitavamaid peitmisi, mis ma leidsin. Teate, on olemas sellised tegelased nagu vaktsiinivastased inimesed, antivakserid, no ingliskeelses keeleruumis vist nimetatakse. Väga huvitavad inimesed. Ma ei ole tükk aega osanud selliste inimeste suhtes mingisugust seisukohta võtta. Sellepärast, et noh, ühtepidi ma tean seda, et see, mis nad räägivad, see on suures osas plema. Nad räägivad jah, et oi, et need vaksiin põhjustab autismi ja põhjustab igasuguseid immuunsüsteemi häireid. Nii palju, kui ma uurinud olen, väga nigela taustaga on need uuringud, mida nemad sulle räägivad. No nad võivad jah natukene mõnes kohast mingisuguse fraasi kusagilt teadusuuringust välja tuua, aga kui nad laiemat teadusliku konteksti seal ei arvesta, siis see informatsioon, mis nad räägivad, see on plema. Nii. Aga vaktsiini vastased on väga huvitav selline inimrühm. Sest mõtleme sellist asja. Milleks, mida, mis moodi käitub see lapsevanem, kes on vaktsiini vastane? Kusjuures nendel on väga huvitav suhtumine inimkehasse, need, kes on vaktsiini vastased. Nendel on kinnis idee kehalise puhtuse suhtes. Küsimus ei ole mitte nii palju selles, et nad üritaksid nagu aru saada, mis moodi farmakoloogiatööstus töötab. See on väline, see on bluff, see on nagu jama. Aga nende sees on instinkt kehalises puhtuse suhtes. Ja siis mul tuli pähe. On olemas üks suur probleem, mis on nagu kaasaegse ühiskonna probleem. Kaasaegse ühiskonna probleem on see, et looduslik valik inimühiskonnast on likvideeritud. See tähendab seda, et valiku surve inimese kehalise tugevuse osas on düskeeniline, mis tähendab seda omakorda, et santide ja väärakate hulk hakkab kasvama. Sellepärast, et mida tugevam ja paremaks muutub meditsiin, seda suurema tõenäosusega saavad parema paljunemisvõimaluse need inimesed, kes kannavad defektseid või nõrku pärilike tunnuseid. Nii. Aga mis on, mida teeb looduses sageli, mida tehakse? Looduses on niimoodi, et kui vanemlik organism saab järeltulija, siis pannakse see laps nii-öelda proovile, kas tema keha on piisavalt tugev, et toime tulla. Olete te näinud, kuidas näiteks miks just linnud liiguvad, partid liiguvad trepist üles. No ütleme, ema läheb ees, ütleme need pojad, mis seal on, tulevad järgi ja nad pojad peavad ise hakkama saama. Neid ei aidata. Nad peavad ise hakkama saama. Ja siis mulle lõi pähe. Vaktsiini vastasus põhineb väga spetsiifilisel vanemlikul instinktil, mille ülesanne on ära hoida düskeeniline valik, ehk nõrkade pärilike tunnuste edasi pärandamine. Sest mida teeb see, kes on vaktsiini vastane? Ta jätab lapse vaktsineerimata. Tulemus on see, et varases eluetapis, kui laps võib olla ka nõrgem, see laps peab ise kehaliselt toime tulema ilma meditsiinilise sekkumiseta. Sest nagu ma ütlesin enne, vaktsiini vastaste vanemad, ütleme need vanemad, kes on vaktsiini vastased, ma olen ise uurinud, nendel on väga tugev kehalise puhtuse orientatsioon. Nende jaoks keha on nagu püha. Kehaline pühadus tähendabki seda, et keha peab olema terve, mille tagajärg on see, et düskeenika tuleb ära hoida, ehk siis nõrkade pärilike tunnuste edasi pärandamine tuleb ära hoida. Nii et see, et sellised vaktsiinivastased vanemad on olemas, see näitab tegelikult spetsiifilise vanemliku sellise instinkti olemasolu. Aga kuna ta ei ole populaarne, selline nii-öelda eugeeniline lähenemine, kus nõrgad tunnused suretatakse välja, kuna ta ei ole populaarne, siis need vaktsiinivastased varjestavad oma vanemliku instinkti intellektuaalse lähenemise alla. Ja see on põhineb avatuse instinktile. Ja nad varjestavad seda niimoodi, et nad hakkavad rääkima sellist juttu, et on olemas suured farmakoloogiatööstused ja siis neil on suured vandenõud ja siis seal on kõik võimelike lisaaineid seal vaktsiinides. Et kui need tulevad sisse, siis laps muutub autistiks ja nii edasi. Ühesõnaga, kui sa vaatad intellektuaalselt pinnalt, siis kõik see, mis nad räägivad, on nagu jama. Aga samas ma tunnen ühtviisi, ma tundsin kogu aeg, et ma ei tohi nende vastu nagu, ma ei tohi neid nagu rünnata, sest nendel on ka midagi õiget. Ja siis mul tuli pähe väga lihtne. Nendel on seesmine vanemlik instinkt, mille nad topivad intellektuaalse, ehk siis avatuse alla. Ja kuna see on ebapopulaarne vanemlik instinkt, mida arvatavasti nad ka ise ei tunnista, sest vaevalt ükski ema ütleb, et kuule, ma nüüd panen enda lapse siin arene või sure keskkonda. Ükski ema seda ütle. Aga need instinktid on nagu, sellised alalävised, ehk siis see, et nad toimivad väljaspool inimese teadlikust. Ja see, kes instinkte tunneb, see saab aru, mis on tegelikult selline sisemine ja ka evolutsiooniline motiiv sellise ühe või teise instinkti esinemisel. Nii, ja kuna meil praeguses ühiskonnas, kaasaegses ühiskonnas ei ole ühtegi meetodit, mis hoiaks ära düskeenilise valiku, ehk siis nõrkade pärilike tunnuste edasi pärandumise. Mis on probleem just tuleviku nüüd 21. Sajandil, see on suur probleem sellepärast, et eugeenika täielik kadumine, siis selleks, et see küsimus või probleem lahendada, on loodus nagu keeranud, ta keerab selle instinkti üle võlli. See on sisuliselt selle instinkti üle võlli keeramine nagu looduslik signaal on see, et kuulge, lahendage see probleem ära. Te peate institutsionaalsel tasemel hakkama selle probleemiga tegelema. Kuna see on aga poliitiliselt ebakorrektne teema, siis sellega mitte keegi tegelema ei hakka ja siis see instinkt manifesteerub defektsel kujul, ehk siis tekivad sellised inimesed nagu antivakserid, ehk siis tüüpiline see vaktsiini vastane ideoloogia. Seepärast, kui keegi tahab nendest inimestest lahti saada, mina ütlen väga lihtne, tuleb ühiskondlikul tasandil hakata mõtlema sellele, kuidas eugeenikat rakendada ja düskeenikat vähendada. Kui see on ühiskondlikul tasandil tehtud, siis need inimesed kaovad automaatselt ära, sellepärast, et see instinkt ei ürita enam üle võlli välja tungida. Ja aga nagu me teame, siis meil on kaasaegne lähenemine on lineaarne, ehk siis ahistame neid võimalikult palju ja arvame, et siis nad kaovad ära. Aga need asjad ei toimi sellepärast, et see on selline madalam viis, kuidas asja lahendada. Asja tuleb lahendada, et vaatame ühiskonda kui iseregulatiivset süsteemi, tuvastame seal printsiibid, mida tuleb muuta ja siis see iseregulatsioon viib selliste inimeste kadumiseni. Ja seal tuleb mõtestada lahti need süsteemi komponendid, mida ma üritsin praegu teha, aga kuule, palju meil aega on, vist on kõik nagu läbi, jah? Siis lõpetame.
Selge, meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja annan siis ka Hannes Vanaküla arengumaagi telefoni numbri. See on 51 37 196. Ja meid siis võib kuulata 3 korda nädalas, see on reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ja kordan veel korra arengumaagi Hannes Vanaküla telefoni numbrit, see on 51 37 196. Ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee ning e-post on info@arengumaagia.ee. Ning Facebookis oleme lihtsalt siis arengumaagia. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!